เพื่อนสหธรรมิกครับเจริญพรทุกท่านธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนศาสตร์สาขาหนึ่งแต่เราไม่คุ้นเราไม่เคยได้ยินธรรมะแท้ๆนะส่วนใหญ่เราเข้าวัดเราฟังธรรมส่วนมากเราก็ฟังธรรมะระดับทำทานถือศีลอย่างเก่งก็นั่งสมาธิบางคนก็คิดว่าการนั่งสมาธินี่สุดยอดของศาสนาพุทธแล้วความจริงเป็นแค่ตั้งต้นเท่านั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นนะจุดสำคัญของศาสนาพุทธเนี่ยคือการเจริญปัญญาการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธินะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวชเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนนั่งสมาธิกับฤาษีก่อนไปนั่งสมาธิจนได้ฌานที่8นะแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางนะพวกเรานักเข้าวัดนักปฏิบัติอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิกันคิดว่านั่งมากๆแล้วจะเกิดสติเกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้นะพระพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านสรุปมาตั้งแต่แรกแล้วนั่งสมาธิจนได้ฌานที่8นะก็ยังไม่ใช่ทางนะไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้เลยท่านออกมาแสวงหาธรรมะของท่านเอาเองนะเดี๋ยวหลวงพ่อก่อนเทศอธิบายนิดนะเวลาหลวงพ่อเทศนะได้โปรดงดถ่ายรูปถ่ายรูปทำให้พวกเราวอกแวกเสียสมาธิฟังธรรมะต้องใช้สมาธิในการฟังเป็นศาสตร์ที่ประณีตเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากนะไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วนะการปฏิบัติจริงๆง่ายมากๆเลยนะอย่างเราจะทำทานไม่ใช่ทำง่ายๆนะต้องสู้กับความตระหนี่เหนียวแน่นในใจเราเราจะรักษาศีลก็ต้องสู้กับความใจร้ายใจดำของเราเองนะเราจะนั่งสมาธิต้องสู้กับความฟุ้งซ่านของเราเองการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ได้สู้กับใครเลยนะสู้กับความไม่รู้ของเราเท่านั้นเองนะมาฝึกจิตฝึกใจให้รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตก็ชีวิตก็จิตใจไม่จะพ้นจากความทุกข์ไปนะนี่เจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งสมาธิกับฤาษีไม่กี่วันนะใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็สรุปว่าถึงนั่งเข้าสมาธิได้ฌานที่8ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะพวกเราทุกวันนี้โดยเฉพาะนักบวชนะพวกพระเนี่ยชอบนั่งสมาธิมากเลยนะแต่ในแต่ใดมาแล้วนั่งสมาธิกันเกลียวกราวนะทำใจสงบแล้วหวังว่าจะเกิดความพ้นทุกข์ไม่เกิดนะเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่ามากเลยนะส่วนใหญ่ที่ท่านสอนหลวงพ่อนะท่านก็สอนให้ดูจิตดูใจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตใจเรื่องสมาธิหลวงพ่อทำมาแต่เด็กแล้วนี่วันหนึ่งไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านมีชื่อเสียงมากเลยนะรุ่นท่านรุ่นใหญ่กว่าหลวงตามหาบัวนะมีชื่อเสียงสมัยก่อนนะถนนทุกสายของนักปฏิบัติจะมุ่งไปที่นี้นะเจอหินหมักเป้งวัดหลวงปู่เทศนี่กลางคืนหลวงพ่อก็ไปดูที่โบสถ์เขานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันไปดูที่โบสถ์มีคนนั่งสมาธิเต็มเลยรอบๆโบสถ์ก็เดินจงกรมกันนั่งบ้างเดินบ้างเยอะแยะไปหมดเลยร่วมร้อยนะคืนหนึ่งไปดูแล้วไม่มีใครปฏิบัติในใจคิดอย่างนี้นะไม่มีใครปฏิบัติมีแต่คนนั่งสมาธิซึมๆเงียบสงบสงบไปใจก็คิดว่านี่ไม่ใช่การปฏิบัติหรอกเช้าขึ้นมาเข้าไปกราบหลวงปู่พอหลวงปู่เห็นหน้าเรานะท่านก็ยิ้มหวานหลวงปู่เป็นพระที่ยิ้มนะไม่ค่อยว่าใครให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่มีนะต้องว่าให้ดูเดือดต้องอย่างหลวงตามหาบัวนะเล่นดูเดือดอย่างหลวงปู่เทศนะจะยิ้มหวานพอเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ยิ้มเลยท่านก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่เราไปคิดปรามาสคนอื่นไว้ตอนกลางคืนนะไปเดินที่โบสถ์เห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมเต็มเลยเป็นร้อยเลยนึกในใจว่าไม่ได้ปฏิบัติเพราะทำสมาธิก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเคลิ้มเคลิ้มสมาธิสงบซึมลืมเนื้อลืมตัวนะยังดีกว่าอีกพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านเห็นโน่นเห็นนี่ไปโน่นนะออกข้างนอกเห็นผีเห็นเทวดาอะไรนั้นกิเลสไม่ลดเลยสักนิดเดียวนะกิเลสมีแต่เพิ่มว่ากูเก่งกูเก่งครูบาอาจารย์ท่านสอนนะสอนเราจริงๆก็คือท่านสอนว่า เราไปดูว่าคนอื่นเขาไม่ปฏิบัตินะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันแล้วหมดแต่ดูคนอื่นนะเนี่ยถ้าเราฟังเป็นนะครูบาอาจารย์สอนเรียบร้อยแล้วเราฟังแล้วก็ซาบซึ้งถึงใจ30ปีไม่เคยลืมเลยนะท่านยิ้มหวานท่านบอกวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะมันรวมทั้งเราด้วยนะถ้าเราหมดไปดูคนอื่นว่าไม่ปฏิบัตินะในจริงแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธินะมันต้องก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะเพราะเราไม่บริสุทธิ์หรอกนะเพราะว่าปัญญาเราไม่พอปัญญาเนี่ยคืออะไรปัญญานี่คือการเห็นความจริงของกายของใจตัวเองปัญญามันมีเป็นระดับไปนะปัญญาเบื้องต้นเลยพระโสดาบันมีปัญญาเบื้องต้นนะพวกเรายังไม่ใช่โสดาบันเขาเรียกว่าปัญญาจุ๋มจิ๋มเล็กน้อยจะเรียกว่าปัญญาอ่อนก็ไม่เชิงนะเราคล้ายๆแหละพระโสดาบันยังปัญญาเล็กน้อยเลยคือเห็นว่าตัวเราไม่มีนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยไม่มีตัวเราในที่ใดเลยพระโสดาบันจะเห็นอย่างนี้แต่ว่ายังมีทุกข์อยู่นะเพราะความยึดถือสิ่งต่างๆของพระโสดาบันยังมีอยู่ยึดถือกายยึดถือใจมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็จริงนะคล้ายๆยืมโลกมาใช้แต่ยังหวงอย่างบางคนยืมของชาวบ้านมาใช้นะรู้ว่าของยืมมาแต่ไม่คืนเสียดายอยากเอาไปใช้อีกนานๆเอาไว้พังแล้วจะคืนนะเนี่ยพระโสดาบันเขาจะรู้สึกนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นของโลกยืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่คืนหรอกหวงนะเพราะยังยึดถืออยู่นี่ปัญญาเล็กน้อยนะเห็นว่าตัวเราไม่มีปัญญาปานกลางพระอนาคามีเนี่ยท่านได้ปัญญาปานกลางท่านเห็นความจริงแล้วว่าไอ้ตัวที่กายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็จริงนะแล้วมันเป็นตัวอะไรท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะแต่จิตเนี่ยเป็นตัวสุขเป็นตัวดีตัววิเศษนะงั้นท่านจะรักจิตและสงวนรักษาจิตตัวผู้รู้เนี่ยอย่างเด็ดเดี่ยวที่สุดเลยนะถนอมรักษาจิตอย่างดีเลยแต่ร่างกายเนี่ยไม่ยึดถือนะหมดความยึดถือในกายเพราะเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์ 100% นะแต่จิตยังเป็นตัวสุขอยู่เมื่อ30ปีก่อนเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อชักแก่แล้วนะรีเฟอร์ทีหนึ่ง30-40ปีแล้วนะ30ปีก่อนไปนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลวันหนึ่งอยู่กับท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาท่านบอกว่าทุกวันนี้นักปฏิบัตินะทุกวันนี้หมายถึงเมื่อ30ปีก่อนนะ2526ท่านบอกทุกวันนี้นักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมีเกียรติคุณระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนมากเป็นผีใหญ่เป็นผีใหญ่ได้ยินอย่างนี้เราก็ฟังไว้นะอย่าไปถามถ้าถามน่าตกปูดูนจะไม่เทศต่อเลยถ้าจะหยุดเลยเพราะใจเราฟุ้งซ่านแล้วไม่สอนละแต่วันนั้นนั่งเงียบๆไปแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกเราก็ไม่ได้ถามพอออกจากหลวงปูดูนนะก็ไปถามพระอุปถากบอกหลวงพี่ผีใหญ่แปลว่าอะไรผีใหญ่เหรอผีใหญ่หมายถึงเป็นพรหมอนาคาเป็นพระอนาคามีนะท่านบอกเลยนักปฏิบัติดังๆเนี่ยนะที่ว่ามีชื่อเสียงมากๆเนี่ยส่วนมากไปได้แค่พระอนาคามีผ่านด่านสุดท้ายปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ผ่านปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยคือการเห็นความจริงว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะจะเห็นไม่ได้เลยนักปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปจิตใจยิ่งมีความสุขรู้สึกว่าจิตนี่เป็นตัวสุขนะจิตเป็นตัวเที่ยงสว่างสวยอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนจิตมันเที่ยงจิตมันเป็นสุขจิตมันบังคับได้เนี่ยอยู่ในอำนาจเราฝึกมาอย่างดีจิตนี่เราบังคับได้เพราะฉะนั้นจะสงวนรักษาจิตหลวงตามหาบัวท่านเรียกตัวจิตผู้รู้นี่ว่าจิตอวิชชาคือเรายังมีความโง่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองนะเรายังเห็นว่าจิตนี่เป็นของดีของพิเศษปล่อยไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ก็ยังยึดถือจิตอยู่ยึดถือจิตยังไปเกิดอีกนะจะไปเกิดในพรหมโลกไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นคนไม่เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอะไรไม่เป็นแล้วนะแต่ยังไปเป็นพระพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์อีกแหละเนี่ยถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันจะมาสุดท้ายเลยมันจะทะลวงเข้ามาที่ตัวจิตผู้รู้นี่เองเห็นว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะมันจะสลัดคืนจิตไปไม่ยึดถือจิตคราวนี้สภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นมาจิตใจที่เคยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเนี่ยหายสาบสูญไปเลยมันเกิดเป็นธาตุรู้ชนิดใหม่ขึ้นมานะครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าธรรมธาตุบ้าง หลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านเจ้าคุณพุทธทาสนะท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุมีชื่อหลายชื่อนะแต่จริงๆคือสภาวะอันเดียวกันคือสภาวะจิตที่มันเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งสว่างสวัยไร้ขอบไร้เขตไม่มีการไปไม่มีการมานะมันเป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่นี่แหละเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงงั้นการที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นะเป็นลำดับลำดับไปเนี่ยต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้นั่งสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญานะครั้งหนึ่งคุณไตรภพนะเคยได้ยินชื่อไหมไตรภพสมัยหลวงพ่อยังไม่บวชนะเคยดูรายการทวายไลท์โชว์คนนี้มนต์หลวงตามหาบัวไปก็เก่งนะนี่มนต์หลวงตาไปออกโทรทัศน์ได้ไม่ธรรมดาหรอกนะธรรมดาแค่จะขอไปถ่ายโทรทัศน์ยังไม่ยอมง่ายๆเลยเราไปถามท่านในโทรทัศน์นะว่าหลวงตาครับถ้าผมนั่งสมาธิมากๆเนี่ยจะเกิดปัญญาไหมหลวงตาฮะอะไรนะเกิดอะไรนะถ้าผมนั่งสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันสมาธิก็มีวิธีการของสมาธินะมีเป้าหมายต่างหากนะมีวิธีการต่างหากมีเป้าหมายไปเพื่อความสุขความสงบของจิตใจมีวิธีการในการทำสมาธิคือน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะจิตอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขจิตไม่หนีไปไหนจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะและเรื่องของสมาธิไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาหลักของการเจริญปัญญาเนี่ยท่านสอนนะว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นถ้าใครแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะเนี่ยหลวงตามหาบัวสอนมาอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เรียนจากท่านเหมือนกันนะแต่ก่อนไม่ได้เอ่ยชื่อท่านหรอกลูกศิษย์ท่านเยอะนะเดี๋ยวว่าเราไปแอบอ้างครูบาอาจารย์นี่ท่านสิ้นไปแล้วเราก็พูดได้บ้างแล้วนะก็เคยเรียนกับท่านเหมือนกันนะเพราะเราต้องมาหัดนะอย่าไปคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญานะตัวนี้เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนั่งสมาธิแล้วจะมีพลังจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธเลยนะออกนอกรูนอกทางไปทำสมาธิทำไปเพื่ออะไรทำสมาธินั้นทำไปเพื่อให้จิตใจมันสงบจิตใจชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจสงบชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องมาเจริญปัญญาต่อครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยสอนให้ฟังท่านบอกท่านเห็นพวกนั่งสมาธินะแล้วก็เลิกออกจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมแล้วก็ฟุ้งได้ที่แล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่นะหวังว่าเดี๋ยวสงบอีกแล้วก็พอสงบแล้วก็ปล่อยให้มันฟุ้งอีกท่านบอกมันไม่ฉลาดเลยโง่มันเหมือนเราเอาน้ำนะไปใส่ในตู้เย็นนะให้มันเป็นน้ำแข็งพอมันเป็นน้ำแข็งได้ที่เราก็ออกจากตู้เย็นมาตั้งให้มันกลายเป็นน้ำนะพอเป็นน้ำเราก็ไปแช่ตู้เย็นให้เป็นน้ำแข็งอีกบอกไปทำหาอะไรนะเป็นน้ำแข็งเราก็เอาน้ำแข็งมาใช้สินะแล้วทำสมาธิแล้วก็ต้องเอาสมาธิมาใช้งานนะมาทำให้เกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆทำสมาธิเฉยๆแล้วเกิดปัญญานะคนละเรื่องคนละโลกเลยนะจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเนี่ยต้องหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวล้างความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆนะวิธีที่จะให้เห็นว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่นึกเอานะแต่ต้องเข้าไปเห็นเอาจริงๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะประกอบด้วยส่วนต่างๆหลายส่วนส่วนที่เป็นร่างกายก็เป็นรูปธรรมนะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะส่วนที่เป็นจิตใจก็มีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้อารมณ์หรือจิตหรือวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าบ้างไหมใครสารภาพมาตรงๆนะใครไม่เคยได้ยินคำว่าขันธ์ห้าเลยในชีวิตนี้ยกมือซิมีไหมถ้าไม่ยกมือเดี๋ยวจะลองถามนะสารภาพมาเร็วคนไหนไม่ได้ยินหลวงพ่อจะได้สอนให้ง่ายขึ้นไปอีกมีไหมมีคนหนึ่งขันห้าเนี่ยนะเป็นการที่เราค่อยๆฝึกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะจะแยกเป็นขันห้าก็ได้จะแยกแบบอายตนะ6ก็ได้จะแยกแบบเป็นธาตุ18ธาตุก็ได้นะจะแยกเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้นะแยกแบบไหนก็ได้นะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลายแบบแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเรายุคนี้พอจะได้ยินบ้างก็เรื่องขันห้าอายตนะ6อะไรพวกนี้นะลึกกว่านั้นก็ชักจะยากแล้วแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นขันธ์ห้านะม ันก็เป็นวิธีเดียวกับสมมติเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์นี้มีจริงๆถ้าเราจับรถยนต์มาถอดออกเป็นชิ้นๆลูกล้อจะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนแล้วล่ะใช่ไหมตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์นะพวงมาลัยกันชนนะเบรกคันเร่งไม่ใช่รถยนต์สักอันนะอะไรต่ออะไรนี่ไม่มีรถยนต์ถ้าจับมันถอดเป็นชิ้นๆเป็นน็อตเป็นสกรูเป็นสายไฟเป็นหลอดไฟนะเป็นสีนะที่ประกอบกันสิ่งเหล่านี้เยอะแยะเลยอะไรต่างๆนะเป็นพันๆชิ้นมารวมกันขึ้นมาก็เป็นรถยนต์พอจับมันถอดออกทีละชิ้นทีละชิ้นหลอดไฟก็ไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์นะอะไรๆก็ไม่มีรถยนต์นะรถยนต์จะหายไปสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราจับแยกออกมาเป็นส่วนๆได้นะเราจะพบว่าตัวเราหายไปนะแบบเดียวกับถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆเลยแต่เราไม่จำเป็นต้องมาถอดร่างกายเราเป็นชิ้นๆนะเดี๋ยวมันไม่กลับมารวมกันจะลำบากเอาไว้ใช้งานก่อนพระเจ้าสอนให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคำว่าส่วนเนี่ยนะภาษาไทยเรียกว่าคำว่าส่วนนะฝรั่งเรียก division อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วภาษาบาลีเรียกว่าขันธ์คือคำเดียวกันขันธ์แปลว่าส่วนๆนั่นเองนะเป็นขันธ์5ก็คือเป็น5ส่วนแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็น5ส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมคือร่างกายนี้ส่วนหนึ่งนะแยกออกไปส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวความรู้สึกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวความจำนะความจำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้นะนี่เป็นความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเป็นอีกขันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่ความจำนะเป็นคนละอันกันแล้วก็จิตที่เป็นคนรู้เรียกว่าวิญญาณนะจิตเป็นคนรู้นะก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนรู้รู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมากระจายออกมาเป็น5ส่วนนะแต่ละส่วนเนี่ยจะไม่มีความเป็นตัวเราเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้มีปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นเนี่ยเห็นก่อนว่าไม่มีตัวเราก็มาหันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะวิธีที่จะแยกตัวเราเป็นส่วนๆเนี่ยทำยังไงนะขั้นแรกเราต้องฝึกเครื่องมือ2ตัวขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าสตินะตัวหนึ่งชื่อว่าสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินะสมาธิมีหลายชนิดนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเคลิบเคลิ้มหรือไม่ก็เป็นสมาธิชนิดที่เพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเช่นดูท้องพองยุบนะจิตสงบอยู่ที่ท้องหายใจเข้าหายใจออกจิตสงบอยู่ที่ลมหายใจนะพุทโธพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธเนี่ยสมาธิที่จิตไปสงบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าสมาธิชนิดนี้นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานทำสมถะทำความสงบได้อย่างเดียวไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะทำให้เราเกิดปัญญาได้เนี่ยเป็นสมาธิที่จิตเนี่ยมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมันถอนตัวออกมามันเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตใจเป็นคนดูนี่มันแยกกายแยกใจออกมาได้นะแล้วก็แยกออกไปนะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจมันจะแยกออกไปอีกนะแล้วเวลาความปรุงดีปรุงชั่วอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ร่างกายความโกรธไม่ใช่ความสุขความทุกข์ความโกรธไม่ใช่จิตที่เป็นคนไปรู้ความโกรธเข้าเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกต้องค่อยๆฝึกจนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันแยกออกเป็นส่วนๆและปัญญามันถึงจะเกิดนะถ้าแยกไม่ออกนะนั่งสมาธิกี่สิบปีมันก็อยู่แค่นั้นนะไปไหนไม่รอดหรอกนะนักปฏิบัติแยกได้ไหมนะต้องหัดนะต้องหัดวิธีทำยังไงจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้นะมีวิธีฝึกนะขั้นแรกเลยเราต้องค่อยๆสังเกตไปนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้เรานั่งหายใจก็ได้นะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้มุ่งที่ความสงบแต่เดิมทำสมาธิเนี่ยมุ่งเอาความสงบเป็นตัวตั้งคราวนี้เปลี่ยนใหม่หายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวจะยืนก็รู้สึกตัวจะนั่งก็รู้สึกตัวจะนอนก็รู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆหายใจไปสบายๆรู้สึกตัวไว้สักพักเดียวใจจะหนีไปคิดนะใจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเช่นเรานั่งหายใจอยู่ดีๆแวบเดียวหนีไปคิดเรื่องที่บ้านแล้วนะ หรือว่าเรานั่งเดินจงกรมอยู่เราเห็นร่างกายมันเดินนะเราคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆใจร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วก็สักพักเดียวใจก็หนีไปคิดแป๊บเดียวก็หนีไปคิดแล้วไม่ว่าเราทำอะไรอยู่นะแป๊บเดียวก็หนีไปคิดแล้วนะหลวงพ่อจะทดสอบให้พวกเราดูว่าใจเนี่ยหนีไปคิดเก่งมากเลยต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะและพวกเราห้ามคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดนะคิดไหมคิดเห็นไหมหัดอย่างนี้นะหัดอย่างนี้หัดรู้ทันจิตที่คิดจะหยุดให้ซ้อมอีกทีอย่าคิดนะคิดไหมคิดเนี่ยหัดจำไว้นะว่าใจมันคิดแบบนี้ใจมันคิดเป็นอย่างนี้ค่อยๆหัดสังเกตใจที่คิดเรื่อยๆต่อไปพอใจมันหนีไปคิดปุ๊บสติมันจะไปรู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วทันทีที่รู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยจิตจะกลายเป็นจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวทันทีเวลาที่เราหนีไปคิดสังเกตไหมเวลาที่หนีไปคิดเวลาที่เราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายใช่ไหมเรามีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในจิตใจเราก็ลืมใช่ไหมงั้นเวลาที่เราหลงไปคิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดเมื่อไหร่นะเรามีกายลืมกายมีจิตใจลืมจิตใจนะตรงที่เรามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนี่แหละมันทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้เพราะการเจริญปัญญานะมันเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะถ้ามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจก็เดินปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ใจหนีไปคิดนะเมื่อนั้นเจริญปัญญาไม่ได้นะงั้นเราลองสังเกตดูเวลาที่เราคิดนะเรามีร่างกายเราก็จะลืมเรามีจิตใจก็จะลืมยกเว้นกรณีเดียวคือเพ่งอยู่ที่กายที่ใจนะลองหายใจไปลองหายใจแล้วก็คอยรู้สึกตัวว่ากำลังหายใจอยู่ซิห้ามหนีไปคิดเรื่องอื่นนะให้รู้สึกตัวว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่ดูออกไหมว่าเดี๋ยวก็รู้กายใช่ไหมเดี๋ยวก็หนีไปคิดเดี๋ยวก็รู้ร่างกายเดี๋ยวก็หนีไปคิดใช่ไหมเนี่ยไปฝึกอย่างนี้ให้มากเลยนะกลับบ้านไปหรือกลับวัดไปนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นนั่งแล้วก็หายใจไปเนี่ยหายใจแล้วก็ค่อยๆรู้สึกตัวนะแล้วพอใจมันหนีไปคิดคอยรู้ทันใจหนีไปคิดคอยรู้ทันห้ามไม่ได้หรอกแล้วก็อย่าไปห้ามมันถ้าห้ามแล้วเครียดอย่าห้ามนะให้รู้ว่ามันหนีไปคิดเราจะลองอีกเอาหายใจไปแล้วก็รู้สึกตัวไว้เห็นไหมมันหนีไปคิดได้ดูออกยังหัดอย่างเนี้ยนะไปทำอย่างนี้ให้มากเลยนะถ้าทำได้สักเดือนหนึ่งเนี้ยชีวิตเราจะเปลี่ยนเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วบางคนอยู่มา50ปี60ปีนะหลาย10ปีนะ10ปี20ปีอะไรก็มีนะเราจะพบเลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่เคยตื่นเลยเราตื่นแต่ร่างกายจิตของเราเนี่ยหลงไปอยู่ในโลกของความฝันโลกของความคิดตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยนะมาฟังหลวงพ่อเทศแล้วนะแล้วกลับบ้านไปซ้อมเอานะหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆหรือไปทำงานบ้านก็ได้กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าไปนะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายกวาดบ้านไปใจหนีไปคิดคอยรู้ทันใจหนีไปคิดคอยรู้ทันจุดหลักก็คือคอยรู้ทันใจที่หนีไปคิดถ้าเรารู้ทันใจที่หนีไปคิดเมื่อไหร่นะจะเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนคือจิตผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองนะด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต้องฝึกนะถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต่อไปเราจะหัดแยกขันต่อไปอีกเวลาร่างกายมันซักผ้าเราก็จะเห็นร่างกายมันซักผ้าใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูร่างกายกวาดบ้านแล้วก็เห็นร่างกายมันเป็นคนกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูนะหรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็เห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นใจเป็นแค่คนดูเมื่อใจมันจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูถ้าใจถอยตัวมาเป็นคนดูได้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าทุกสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเห็นฝาถ้วยนี้ไหมฝาถ้วยนี้พวกเราเป็นคนรู้ใช่ไหมใครเห็นฝาถ้วยนี้เป็นตัวเราบ้างนะถ้าเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนะเพี้ยนหนักละนะใครเห็นนาฬิกาเป็นตัวเราบ้างมันของถูกดูอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเราก็มาคอยดูอยู่ในร่างกายนะเห็นร่างกายมันเป็นของถูกดูมันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ต้องคิดเลยนะมันจะรู้สึกขึ้นมาเองนะหัดให้มากนะหัดให้มากไว้แล้วตอนไหนที่ใจมันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบดูไม่รู้เรื่องแล้วแยกกายแยกใจไม่ออกแล้วก็ทำความสงบไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปนะให้ใจสงบใจสบายมีความสุขตัวนี้เป็นส่วนของการพักผ่อนเวลาที่เราทำงานทางโลกเรายังแบ่งเวลาไว้พักผ่อนใช่ไหมเธอทำงานเท่านี้ถึงชั่วโมงเท่านี้ใช่ไหมครบเวลาทำงานตอนนี้เป็นเวลาพักผ่อนจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาเราเจริญปัญญาไปนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแยกธาตุแยกขันธ์ดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยเห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็ให้จิตพักผ่อนร่างกายพักผ่อนด้วยการไปนอนนะจิตพักผ่อนด้วยการนอนไม่ได้นอนแล้วก็ไปฝันต่อยิ่งเรางานหนักๆคิดหนักๆฟุ้งซ่านหนักๆเนี่ยนอนแล้วฝันมากเลยฟุ้งซ่านมากงั้นจะไปนอนเอาแบบร่างกายพักผ่อนด้วยการนอนเนี่ยไม่ได้ที่จะพักผ่อนจิตใจก็คือการทำสมถกรรมฐานนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับของการทำสมถะนะไม่ใช่ยากอะไรเลยหมูมากเลยนะการทำสมาธิเพื่อพักผ่อนเนี่ยเราต้องรู้จักดูตัวเองคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธพุทโธไปอย่าบังคับให้จิตสงบนะถ้าพุทโธพุทโธเมื่อไหร่จะสงบพุทโธเมื่อไหร่จะสงบจะไม่สงบเลยจิตจะยิ่งเครียดหนักเข้าไปจิตต้องสบายใจถ้าพุทโธแล้วสบายใจก็พุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยความสบายใจนะพอพุทโธไปอย่างสบายใจนะจิตก็ไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์ที่อื่นจิตมันพอใจอยู่กับพุทโธมันสงบอยู่กับพุทโธนะก็ได้สมาธิชนิดสงบแล้วได้พักผ่อนนะหรือคนไหนชอบหายใจหายใจออกหายใจเข้านะสบายใจหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเรารู้สึกไปอย่างสบายสบายหายใจไปแล้วก็อย่างสบายนะใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นใจก็สงบอยู่กับลมหายใจก็ได้ความสงบได้สมาธิชนิดพักผ่อนนะหรือพอพักได้พอสมควรแล้วจิตใจสดชื่นกับพี่กับเปล่าแล้วก็มาเดินปัญญาต่ออย่าพักแล้วก็พักไปเรื่อยๆนะเหมือนร่างกายเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ต้องมาทำมาหากินจะได้ร่ำรวยขึ้นมาจิตใจก็เหมือนกันพักผ่อนพอสมควรแล้วมหัดเจริญปัญญาจะได้ร่ำรวยนะร่ำรวยของจิตใจเขาเรียกว่าอริยทรัพย์ร่ำรวยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะด้วยศรัทธาด้วยการที่ได้ยินได้ฟังธรรมะอะไรต่ออะไรนี่เรียกเป็นอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์สมบัติของจิตใจไม่ใช่ทรัพย์สมบัติทางร่างกายนะทางร่างกายเราก็มีบ้านมีรถมีเสื้อผ้ามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะเป็นทรัพย์สมบัติทางร่างกายแต่ทรัพย์สมบัติทางจิตใจบางคนขาดแคลนมากเลยศีล5ยังไม่มีเลยนะยากจนมากสมาธิสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนี่ยังจนอยู่นะสติก็ไม่มีเลยฟุ้งซ่านทั้งวันเลยนะจิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะนี่ยากจนมากในทางธรรมะงั้นเรามาค่อยๆฝึกนะวิธีของเรานะขั้นแรกสรุปเลยขั้นแรกรักษาศีล5ต้องรักษาศีล5พระก็ต้องรักษาศีล5นะแม่ชีก็ต้องรักษาศีล5นะพระบางทีบอกมีศีล227แล้วลืมศีล5ไปก็มีนะหรือบางทีโยมชอบมาวัดมาขอศีลขอคนละ5ข้อ5ข้อนะแป๊บเดียวพระให้ไปหมดแล้วนะของตัวเองไม่เหลือเลยลำบากนะศีลไม่ต้องไปขอใครนะศีลที่เราไปขอกับพระนะเป็นแค่การไปหาพยานไปปฏิญาณตัวว่าต่อไปนี้ดิฉันจะถือศีล5นะมีการปฏิญาณตัวเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจเคยไปบอกพระว่าจะมีศีลแต่พวกเราบอกอัตโนมัตินะอย่าก็มายังอะไรวิสูงวิสูงลักขณฐายาอู้สวดกันเก่งมากเลยนะพอรับศีลเสร็จแล้วก็หันไปคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเลยนะพระก็เทศไปโยมก็เทศไปอีกกลุ่มนึงนะต่างคนต่างคุยเนี่ยศีลด่างพร้อยแล้วพูดในเวลาที่ไม่สมควรพูดเนี่ยศีลด่างพร้อยนะงั้นหลวงพ่อเคยไปเทศที่ชมรมผู้สูงอายุนะได้ยินชื่อเราก็สะท้านใจแล้วก็คงจะเทศยากนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอเริ่มเทศเท่านั้นอ่ะคุณตาคุณยายท่านหลายนะก็คุยกันใหญ่บางคนก็ตะบันหมากคุยเมากันมันเลยนะเลยบอกนี่โยมทั้งหลายเมื่อเช้านี้ก็มีทำบุญเลี้ยงพระนะตอนเช้ารับศีลอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะตอนบ่ายหลวงพ่อไปเทศเมื่อเช้าเนี่ยรับศีลหรือยังรับแล้วรับแล้วกลัวจะต้องรับอีกบอกรู้ไหมเวลาพระเทศแล้วเราคุยกันน่ะศีลเราด่างพร้อยแล้วนะคุณตาคุณยายก็กลัวศีลด่างพร้อยก็หยุดพูดไปได้หยุดได้ครึ่งชั่วโมง วันนั้นเทศได้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแกทนไม่ไหวต่อไปแล้วนะเราแกไม่ฟังแล้วเราก็ไม่เทศแล้วพอแล้วแค่นั้นนะเนี่ยเราต้องรักษาศีลห้านะศีลห้าเนี่ยมีประโยชน์มากจะทำให้เราเกิดสมาธิง่ายคนที่มีศีลจะมีสมาธิง่ายนะอย่างคนที่ไม่ฆ่าเขาไม่รังแกเขานะจิตจะสงบกว่าคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นคนคิดทำร้ายคนอื่นจิตสงบไหมไม่สงบนะคิดวุ่นวายก่อนจะทำร้ายเขาก็ต้องคิดใช่ไหมระหว่างทำร้ายก็ต้องคิดต้องดูซ้ายดูขวาทำร้ายเขาไปแล้วเนี่ยตีเขาไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วก็กังวลใจอีกใครจะเห็นหรือเปล่านะคนจะไปขโมยเขาก็ไม่สงบใช่ไหมตั้งแต่ก่อนทำระหว่างทำหลังทำนะคนประพฤติผิดในกามก็ไม่สงบนะวุ่นวายใจนะคนโกหกหลอกลวงจิตใจก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมคนขี้เหล้าเมายาจิตใจก็ฟุ้งซ่านคนมีความเมตตากรุณาไม่ทำร้ายใครใช่ไหมจิตใจสงบนะคนรู้จักให้คนอื่นรู้จักช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ไปเอาของคนอื่นเขานะจิตใจก็สงบคนซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองจิตใจก็สงบนะคนพูดความจริงไม่ต้องใช้ความจำมากคนโกหกต้องใช้ความจำมากใครเคยโกหกบ้างมีไหมห้องนี้เอางี้ถามใหม่ใครไม่เคยโกหกไหมเราจะดูว่าใครจะโกหกเก่งที่สุดในห้องฉลาดฉลาดนะคนเมืองนี้ไม่ยอมหลงกลเลยนะไปถามที่อื่นนะใครไม่เคยโกหกบ้างมียกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วชักเอะใจเพื่อนไม่ยกเลยโกรธเก็บแล้วถ้าเรารักษาศีลนะใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขใจเราจะองอาจฝุ่งผายไม่กลัวใครหรอกเรามีศีลนะงั้นรักษาศีล5ให้ได้นะถัดจากนั้นงานที่2งานที่1รักษาศีล5งานที่2มาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็คือทำอย่างที่ทำให้ดูตะกี้ชวนให้ทำตะกี้เนี้ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปนะแล้วเวลาใจมันหนีไปคิดคอยรู้ทันนะใจมันหนีไปคิดคอยรู้ทันรู้ทันใจที่หนีไปคิดนี่แหละนะตอนที่ใจมันหนีไปคิดเนี่ยมันจะลืมตัวเองนะถ้ารู้ทันว่าใจหนีไปคิดนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้สึกตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องที่จะใช้เจริญปัญญาได้นะไม่ใช่สงบเฉยๆหรือไปเห็นโน่นเห็นนี่นะหาสาระไม่ได้เลยหรือนั่งสมาธิให้จิตมีพลังมีพลังแล้วไปทำอะไรนะไม่เกิดสติเกิดปัญญาคล้ายๆมีแรงเฉยๆแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บางคนก็ไปฟิตร่างกายซะแข็งแรงเลยนะแต่ไม่เคยทำอะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะทำในกล้ามสวยๆไปนั่นเองอะทำมาหากินอะไรไม่เป็นเลยนะจะกวาดบ้านสักทียังไม่เป็นเลยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเรามีแต่สมาธิแล้วไม่เดินปัญญานั่งโง่แล้วไม่ฉลาดหรอกเสียเวลาเหมือนไปฝึกจนร่างกายแข็งแรงนะไม่เคยเอาไปใช้งานเลยนะไม่ฉลาดงั้นเรามาฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะใจลอยไปใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้นะฝึกบ่อยๆเพราะจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปก็ถึงงานที่3งานที่3ก็คือการเจริญปัญญาดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะงานแค่นี้เองจะยากอะไรคอยดูร่างกายมันทำงานคอยดูจิตใจมันทำงานนะร่างกายหายใจออกก็รู้ทันร่างกายหายใจเข้าก็รู้ทันเห็นเลยร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะง่ายๆแค่นั้นเองดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะเห็นเลยเดี๋ยวจิตใจก็เป็นสุขเดี๋ยวจิตใจก็เป็นทุกข์เดี๋ยวจิตใจก็ดีเดี๋ยวจิตใจก็โลภก็โกรธก็หลงฟุ้งซ่านหดหู่นะสารพัดจะเป็นเราก็เป็นแค่คนรู้คนดูก็จะเห็นเลยโอ้จิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เลยสั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อห้ามทุกข์มันก็ไม่เชื่อนะเคยไหมว่าตั้งใจจะไม่โกรธเคยไหมแล้วโกรธไหมโกรธใช่ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้อย่างบางคนนะเพื่อนอกหักก็ไปปลอบเพื่อนเธออย่าไปคิดถึงเขาเลยเคยบ้างไหมไปปลอบแบบนี้ไม่ฉลาดหรอกห้ามได้ไหมไม่ให้คิดอ่ะห้ามไม่ได้ใจมันคิดได้เองเพราะมันเป็นอนัตตานะอนัตตาคือมันทำงานได้เองนะเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงเข้าไปร่างกายนี้เหรอร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นะความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยใช่ไหมนั่งเมื่อยไหมนั่งนานๆก็เมื่อยนอนมากๆเมื่อยไหมนอนต้องพลิกไปพลิกมาก็เพราะมันเมื่อยใช่ไหมคืนหนึ่งพลิกตั้งหลายสิบครั้งเมื่อยเดินมากก็เมื่อยนะยืนมากก็เมื่อยใช่ไหม นอนเก้าอี้หรือเตียงอย่างแพงเลยก็ยังเมื่อยอีกนะหายใจออกก็ทุกข์นะเชื่อไหมว่าหายใจออกก็ทุกข์ลองหายใจออกเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าลองดูสิเอานาทีเดียวแหละลองดูแล้วจะรู้ว่าความทุกข์มีจริงลองดูสิหายใจออกไปอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ก็เพียรละหายใจเข้าก็ทุกข์นะลองหายใจเข้าสิอย่าหายใจออกรู้หรือยังว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนจังหวะการหายใจเพราะความทุกข์มันบีบคั้นรู้หรือยังว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องขยับไปขยับมาเพราะความทุกข์มันบีบคั้นร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงของร่างกายนะจิตใจล่ะจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็ดีประเดี๋ยวก็ร้ายเห็นไหมเช้าๆอารมณ์ดีมาถึงที่ทํางานปุ๊บเห็นหน้าคนนี้อารมณ์ร้ายแล้วเขายังไม่ได้ทําอะไรเราเลยนะเห็นหน้าเฉยๆก็เกลียดเคยไหมเราเคยเห็นคนแปลกหน้าสักคนพอเห็นหน้าปุ๊บก็ไม่ชอบเลยมีไหมอยู่ๆเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเลยนะสงสัยว่าบรรพบุรุษ78ชั่วโคตรก่อนมันเคยด่าเราอะไรอย่างนี้นะตัวมันไม่เคยหรอกบรรพบุรุษมันอาจจะเคยอะไรนะเนี่ยอยู่ๆก็เกลียดเขาเฉยๆเจอเคยเจอไหมเจอคนนี้เราปิ๊งเลยชอบเฉยๆเลยไม่ได้รู้จักอะไรเขาเลยเห็นปุ๊บก็ชอบปั๊บเลยนะเนี่ยใจของเราเนี่ยมันบังคับไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยนะตอนเช้าอารมณ์ดีตอนสายอารมณ์ร้ายนะกลางวันออกไปกินข้าวกับเพื่อนอารมณ์ดีอีกแล้วนะกินข้าวอิ่มมากไปชักหงุดหงิดนะชักง่วงเจ้านายก็จะเรียกให้ทำงานนะคนไข้ก็ร้องโวยวายนะจะให้เราดูแลเราก็ง่วงจะแย่อยู่แล้วสดชื่นไหมไม่สดชื่นเนี่ยใจของเรานะในวันเดียวกันนะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลานะแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนแป๊บหนึ่งก็เปลี่ยนนะเราไปหัดดูนะเราจะเห็นเลยใจเรานี้ไม่เที่ยงความสุขก็สั้นๆความทุกข์ก็สั้นๆนะความดีก็สั้นโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับได้เหมือนกันนะทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในใจเรานะแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ตรงสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เรียกว่าอนัตตาตรงที่มันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังนะร่างกายนี้จะแสดงทุกข์ชัดนะแต่จิตใจแสดงอนิจจังกับอนัตตาชัดเนี่ยเราเฝ้าดูลงไปด้วยต่อไปปัญญามันจะเกิดนะปัญญาทุกขั้นทุกตอนเนี่ยมาจากการที่เจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปฝึกดูนะแล้วบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีนะใช้เวลาไม่นานบรรลุพระอรหันต์ก็มีนะบรรลุพระอนาคาก็มีพระโสดาก็มีนะเป็นขั้นๆไปไม่บรรลุเลยก็มีบางคนภาวนามา30ปียังไม่บรรลุเลยถามภาวนายังไงตกค่ำก็ไปนั่งสมาธินะหลับไป3ชั่วโมงตื่นมาวันนี้สดชื่นสมาธิดียังไม่ได้ปฏิบัติเลยนะไปนั่งหลับนะหรือวันหนึ่งไปเดินจงกรมเท่านี้เดินจงกรม1ชั่วโมงนะเวลาอีก23ชั่วโมงกิเลสเอาไปกินหมดเลยนะไม่ค่อยได้ปฏิบัตินิดเดียวไอ้ตอนเดิน1ชั่วโมงแล้วก็เดินบังคับตัวเองเดินบังคับกายเดินบังคับใจหรือนั่งสมาธิ2ชั่วโมงก็นั่งบังคับกายนั่งบังคับใจมันไม่ใช่การเจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาได้จริงๆนะ7วัน7เดือน7ปีควรจะได้อะไรบ้างยกเว้นพวกที่ดีมากๆกับพวกที่เลวมากๆนะไม่ได้พวกที่ดีมากๆนะเจริญสติเจริญปัญญาถูกต้องนะไม่บรรลุธรรมพวกนี้ใจอยากได้ของดีกว่านั้นอยากเป็นพระพุทธเจ้านะอยากเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาของสูงขึ้นไปอีกไม่ได้อยากได้มรรคผลในชีวิตนี้อยากไปช่วยคนอื่นอีกนี่พวกนี้ดีเกินไปไม่บรรลุพวกเร็วเกินไปพวกด่าพระอรหันต์ด่าพระอริยะนะหรือพวกฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรอย่างเงี้ยพวกเราใครฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วบ้างมีไหมมีไหมถ้าไม่มีใครได้ฆ่าพระอรหันต์แล้วบ้างมีไหมไม่มีได้ด่าพระบ้างไหมชักไม่แน่นะไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์หรอกไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่หรอกแต่อาจจะด่าพระเนาะวิจารณ์องค์นั้นอย่างนี้องค์นั้นอย่างนี้นะตีตัวเองไม่ดูเลยนะพระนะคอยจ้องจับผิดพระแม้น้อยใจไหมพระน้อยใจสึกไปเลยไม่ใช่หน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่น้อยใจหน้าที่ต้องฝึกตัวเองให้ดีเลยนะอย่าให้มีจุดอ่อน เพราะฉะนั้นพวกเราสำรวมนะกระทั่งคารวานเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระอริยะหรือเปล่าบางคนท่าทางไม่น่าเชื่อถือเลยนะไม่น่าเชื่อถือไม่น่านับถือเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลนะแต่หลวงปู่ก็ไม่ถึงขนาดพยากรณ์ของคนนี้โสดาสกทาคาอะไรท่านก็ไม่บอกหรอกนะมีวันหนึ่งไปที่ตลาดสดนะเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนั่งขายผักอยู่ผักนะเหี่ยวใช่เพราะขายมานานแล้วขายไม่ค่อยจะออกแต่หน้าตาแม่ค้านั้นสดชื่นมากเลยแม่ค้าอายุเยอะนะสดชื่นผ่องใสโอ้โหฝุดผ่องมากเลยหน้าตาทั้งที่เหี่ยวทั้งที่แก่นั้นแต่แช่มชื่นมากนะก็ไปคุยกับแกดูโอ้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันเลยนะถามชื่อถามแท้ไปแล้วเสร็จแล้วไปถามพระชื่อแม่สเกียวนะว่าโอ้ที่ตลาดได้เห็นมีคนภาวนาเก่งๆนะนี่บางคนฉีดสามล้อนะว่าภาวนาเก่งๆเราไม่รู้หรอกว่าใครภาวนาดีไม่ดีนะงั้นทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยเราอย่าไปปรามาสล่วงเกินใครสักคนเลยนะดีที่สุดอย่าไปจับผิดคนอื่นใครดูกิเลสของเราเองกิเลสเราก็นับไม่ไหวแล้วไม่ต้องไปนับกิเลสคนอื่นหรอกเสียเวลานะถ้าภาวนาเป็นรู้เลยกิเลสเราเนี่ยไวมากเลยแต่เดี๋ยวก็เกิดแต่เดี๋ยวก็เกิดอยากทดสอบไหมว่าเกิดกิเลสจริงไหมอยากลองดูไหมกิเลสตัวหนึ่งนะที่เกิดไหวก็คือความฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยชอบฟุ้งซ่านชอบหนีไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วดูซิว่าจะหนีคิดไหมหมดห้องเลยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งไปฟุ้งไปซ่านไปนะหนีไปนะขณะนี้มีความสุขรู้สึกไหมในห้องนี้ส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขก็ดีจิตเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขกำลังพอใจในความสุขอยู่รู้ไหมไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกนั่นราคะล่ะนั่งฟังเทศแท้ๆเลยเกิดราคะได้น่าเกลียดน่าเกลียดเนาะแต่นี่ราคะในทางธรรมะนะจิตมันยินดีแม้มีความสุขฟังหลวงพ่อปราโมทย์เทศปกติเวลาบ่ายโมงเนี่ยพระองค์ไหนเทศเราก็หลับหมดอะจิตเราสงบอย่างเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจิตเรารวมเรียกจิตรวมเข้าอะไรรวมเข้ากับโมหะหลับสนิทเลยนะเรามาฟังหลวงพ่อเทศน์นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่พอใจในความสุขแล้วไม่เห็นตัวนี้ราคะล่ะนะถ้าเราเห็นเราจะรู้เลยจิตมีราคะนะหรือสังเกตไหมจิตตอนนี้ที่ว่ามีความสุขเริ่มสงบลงไปแล้วความสุขค่อยๆเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเริ่มสงบนิ่งๆลงมาดูออกไหมนะใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้เริ่มสงบลงมาแล้วเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะวิธีเจริญปัญญาดูของจริงเข้าไปเลยนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูไปเห็นคนเดินเห็นไหมเห็นคนเดินใจก็วิ่งฉกไปหาเขานึกออกไหมใจก็โดดหนีไปลืมตัวเองเนี่ยจิตฟุ้งซ่านอีกแล้วกิเลสเกิดอีกแล้วเห็นไหมเกิดเร็วไหมเร็วมากกิเลสเกิดเร็วมากนะกุศลน่ะเกิดยากกว่านะแต่ถามว่าระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยอะไรทำยากกว่ากันใครว่ากุศลทำยากยกมือสิหลวงพ่อยกบอกให้ยกมือนะใครว่ากุศลทำยากใครว่าอกุศลทำง่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะท่านบอกคนดีนะทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วนะทำชั่วง่ายทำดียากใช่ไหมท่านไม่ได้บอกว่าอะไรง่ายอะไรยากกว่ากันนะมันมีหลายเงื่อนไขอย่างถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยเราจะให้เราไปขโมยเขาเนี่ยเราทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แล้วเราเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วล่ะบอกว่าอย่าปิดปล้นเขานะตอนนี้ไม่มีคนเห็นเลยเนี่ยเขาทำเพชรอยู่หล่นอยู่ตรงนี้อย่าไปเอาของเขานะทำยากนะมันอยากได้นั้นถามว่าอะไรทำง่ายกว่ากันระหว่างดีกับช่วยยังตอบไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านตอบไว้ชัดเจนเลยว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากนะคนชั่วนะทำชั่วง่ายทำดียากนะส่วนของเราเนี่ยให้กันบ้านคนเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะนอกจากต้องฟังแล้วเนี่ยยังต้องทำกันบ้านด้วยวิธีทำกันบ้านก็คือไปสำรวจใจของเรานะว่าเวลานี้ใจของเราเป็นยังไงนะใจเรามีความสุขหรือใจของเรามีความทุกข์หรือใจเราเฉยๆคอยรู้ไปเรื่อยๆนะหรือว่าใจของเราดีหรือว่าใจของเราโลภโกรธหลงขึ้นมานะฟุ้งซ่านหดหู่ขึ้นมาใจชั่วเนี่ยคอยสำรวจใจของตัวเองไปเรื่อยๆว่าตอนนี้ใจของเราเป็นยังไง จเราตอนนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขอุ้ยตอนนี้มันชอบในความสุขนี่มีราคะรู้ว่ามีราคะนะดูเท่าที่ดูได้ดูเท่าที่ดูได้แต่ดูให้บ่อยหน่อยวันนึงดูวันละครั้งสองครั้งน่าเกลียดไปนะอยากได้มรรคผลนิพพานต้องดูบ่อยๆนะใครดูใจของเรามันเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปดูเรื่อยๆนะเราจะพบว่านางมารร้ายตัวจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกนะอยู่ที่ตัวเรานี่เองร้ายกว่าที่คิดนะร้ายกว่าที่คิดแต่ละคนเราก็คิดว่าเราดีนะอย่างมากเราก็แกล้งทำเป็นว่าฉันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกความจริงในใจลึกๆฉันดีกว่าเธอตั้งเยอะนะ แต่ถ้าไปดูหัดดูใจของเราเรื่อยๆเราจะรู้กิเลสเราเนี้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ไปหัดดูบ่อยๆทุกคราวที่ดูนะเราจะได้1คะแนนได้สติ1ครั้งแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะบางคนบอกปฏิบัติมาตั้ง3ปีแล้วทำไมไม่ได้ผลโถวันนึงดู2ครั้งได้2คะแนนเองอีกคนนึงนาทีนึงดูได้ทั้ง10ครั้งใช่มั้ยเค้าได้10คะแนนเนี่ยเราจะมาอ้างแต่ว่าจำนวนเวลาฉันปฏิบัติมานานแล้วทำไมไม่บรรลุคนนั้นมันทำแป๊บเดียวมันได้ธรรมะไปแล้วอะไรเงี้ยก็เขาดูเยอะเขาเก็บสะสมแต้มไว้เยอะถ้าเราหัดดูบ่อยๆนะมันจะยากอะไรหัดรู้ทันร่างกายจิตใจของตัวเองทุกคนรู้ได้อยู่แล้วทุกคนลองยิ้มสิยิ้มพระก็ยิ้มได้ชีก็ยิ้มได้นะแก่ไงก็ยิ้มได้อ้าวทุกคนยิ้มสิยิ้มยิ้มยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองทำหน้าบึ้งสิทุกคนทำหน้าบึ้งรู้สึกไหมร่างกายหน้าบึ้งเห็นไหมรู้สึกได้เห็นไหมไม่ยากอะไรหรอกแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจนะร่างกายก็หัดรู้ทันไปอย่างเนี้ยจิตใจก็หัดรู้ทันไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้หัดรู้บ่อยๆหัดรู้ร่างกายร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้านะบางคนเกาแกล้งแกล้งนะบางคนเช็ดน้ำมูกเห็นไหมคนอย่างโน้นอย่างนี้นะใครมานั่งตั้งนานแล้วยังไม่เก่าเลยบ้างมีไหมมีไหมเนี่ยที่นี่ไม่ยอมตอบนะสงวนท่าทีมากเลยกลัวพลาด กลัวพลาด เห็นไหมเนี่ยคนที่กินน้ำเห็นไหมร่างกายมันกินน้ำเห็นไหมแค่รู้สึกมันจะยากอะไรอ่ะเห็นไหมเนี่ยคนนั้นเช็ดลูกตาง่วงเต็มทีแล้วไหลจะจบนะเนี่ยก็แค่รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกนะยิ้มก็รู้สึกหน้าบึ้งก็รู้สึกขยับตัวก็รู้สึกนี่แหละหัดรู้สึกเรื่อยๆอยู่ในร่างกายต่อไปจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีจิตใจร้ายคอยรู้สึกไปเรื่อยนะอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตใจมันจะแข็งมันจะเครียดเครียดถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเครียดเนี่ยสรุปได้ทันทีผิดแล้วปฏิบัติธรรมแล้วต้องร่าเริงนะสมัยพุทธกาลนะมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เดินเข้าไปในวัดพระพุทธเจ้าท่านอยู่กุฏิลึกหน่อยผ่านพระไปหลายองค์พอไปพบพระพุทธเจ้านะก็ไปทูลพระพุทธเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงสงบแต่ร่าเริงนะเขาไม่ได้ชมนะอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์สงบหงอยพวกเราเคยเห็นไหมนักปฏิบัติทำเหมือนคนสังกตายเหมือนพ่อก็เพิ่งตายแม่ก็เพิ่งตายทำอะไรทั้งหน่อยอย่างนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติที่ถูกหรอกนะใจมันต้องปล่อยให้มันทำงานต้องมีสติรู้ทันมันไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ทันฝึกไปให้มากต่อไปปัญญามันเกิดมันจะเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราหรอกไม่มีเราหรอกนะถ้าดูตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันนะไม่ยากเกินไปหรอกไปฝึกดูนะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะงั้นเทศมากกว่านี้เลยขั้นโสดาบันเอาขั้นแรกให้ได้ก่อนนะไม่ยากหรอกนะไม่ยากหรอกคารวะก็ทำได้นะโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะก็ทำได้ไม่ยากแต่ขึ้นชั้นอนาคาเนี่ยนักบวชดีกว่าคารวะนะคารวะเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามอยากกินเมื่อไหร่ก็กินดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินได้อีกนะอยากจะนอนยังไงก็นอนนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆอย่างพระเนี่ยดึกๆขึ้นมาอยากกินไหมก็อยากเหมือนกันนะพระก็หิวเป็นอ่ะแต่ไม่ได้กินใช่ไหมอยากก็ไม่ได้กินอยากนอนสบายๆก็ไม่มีที่จะนอนมีแต่เสือนะนอนมียุงร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยนะบางที โอ้ชีวิตมันลำเค็ญกว่าฆราวาสงั้นพระเนี่ยนะเวลากิเลสเกิดนะเวลาความอยากเวลากามเกิดเนี่ยเห็นโทษเห็นภัยมากเลยส่วนโยมไม่เห็นโทษเห็นภัยหรอกดึกๆอยากกินอะไรก็ลุกขึ้นชงมาม่าได้อีกนะพระจะเอาอย่างก็น่าเกลียดใช่ไหมมีไหมองค์ไหนดึกๆ กินมาม่ามีไหมสังเกตไหมใจตอนนี้ฟุ้งซ่านดูออกไหมเนี่ยใครรู้ทันสังเกตไหมพอเรารู้ว่ามันฟุ้งซ่านมันเริ่มสงบแล้วดูออกไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยง่ายง่ายนะง่ายง่ายไปหัดนะไปหัดแล้ว7วัน7เดือน7ปีค่อยมาส่งกันบ้านยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง